Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 20. februar, sa vama su Maher Elšani i Biljana Jovićević, a i sadržaje izdvajamo. Više od 4 mjeseca od izbora, konstituisan parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Federacije Marinko Čavara očekuje nastavak i na drugim nivoima vlasti.
Po zakonu se biraju članice Dom naroda parlamenta parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sami ti se stvaraju uvjeti da se i taj dom na državnoj razini formira i onda naravno slijedi formiranje vijeća ministara za koji smatramo da nema postoji nikakvih prepreka.
Visoki predstavnik Valentin Incku u Briselu poručio da će test za nove BH vlasti biti da pokažu snažnu i iskrenu opredjeljenost za evropski put.
My personal point of view is about candidate status, early candidate status.
Moje lično mišljenje jeste da bi se trebao dobiti raniji kandidatski status i kasno članstvo.
Provjeravali smo kako roba iz Srbije stiže na Kosovo. Jedan od vlasnika radnji u Sjevernoj Mitrovici kaže:
ja nabavljam robu ovdje kod ovih veleprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije. Kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema, za prodaju, a ovako vidim da ima.
Govorimo o odgovornosti za verbalno-političko nasilje koje se širi u Srbiji. Analiziramo ima li crnogorska policija i tužilaštvo pravno valjane dokaze protiv počinilaca oružanog napada na novinarku Oliveru Lakić, te zašto mađarski medijski tajkun blizak Orbanu ulazi na hrvatsku medijsku scenu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da razgraničenje sa Kosovom nije zvaničan prijedlog, nego je ideja državnih zvaničnika i da će ako postane zvaničan prijedlog naći se pred Skupštinom Srbije i o njoj će odlučivati građani na referendumu. To je izjavio dan nakon što je saopštio da je razgraničenje zvaničan prijedlog Srbije u dijalogu sa Kosovom. Ministar spoljnih poslova Srbije rekao je i da se Kosovo ponovo prijavilo da bude članica Interpola, a moguća je i prijava u članstvo UNESCO.
Ja moram da kažem da ja ne razumem tu potrebu Kosova za takvim samovilačkim potezima, jer će da izgube se još gorim rezultatom nego što su sad.
Moskva nije promijenila stav kada je riječ o Kosovu, izjavila je za Betu portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, upitana da prokomentariše Dačićevu izjavu. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je u posljednjih 12 mjeseci zabilježeno pogoršanje i nazadovanje u odnosima Kosova i Srbije, te dodao da ukoliko se ove godine ne postigne sporazum, ne sumnja da će, citat, ući u rizičnu zonu odnosa koji mogu da destabilizuju cijeli region, završen citat. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov položili su u istočnom Sarajevu vijenac na spomen ploče nekadašnjem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Dodik je na pitanje o priključenju Bosne i Hercegovine NATO-u ponovio kako Republika Srpska ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti.
Naravno, postoji ta vrsta stalnog insistiranja na tome, bez obzira koliko mi rekli da Republika Srpska provodi politiku vojne neutralnosti. Mi svaki dan dobijamo poruke da trebamo, kao da to ništa ne važi i da mi nismo postigli konsenzus u Republici Srpskoj.
Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott izjavio je povodom stava Beograda prema krizi u Venecueli da je Srbija na pogrešnoj strani istorije. Scott je tu vijest podijelio na Twitteru dan nakon što se ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u utorak u Beogradu sastao sa zamjenikom šefa venecuelanske diplomatije Ivanom Hilom. Ista delegacija danas je posjetila Skupštinu Srbije. Mehanizam za krivične sudove u Hagu dao je vladi Srbije i Haškoj jedinici za zaštitu svjedoka rok od 15 dana da se u slučaju protiv dvoje radikala Vjerice Radete i Petra Jojića izjasne o tvrdnjama Haškog tužilaštva da svjedoci u tom postupku neće htjeti da svjedoče na suđenju u Srbiji zbog straha, saopštio je mehanizam. U postupku povodom ponovnog odlučivanja da li će slučaj protiv Radete i Jojića biti predat Srbiji, Haško tužilaštvo izrazilo bojazan da svjedoci neće htjeti da svjedoče iz straha. Crnogorski premijer Duško Marković zatražio od uprave javnih radova da raskine ugovor o gradnji vrtića u Baru, da uredi postojeću lokaciju i između ostalog i zasađivanjem 90 posječenih čempresa.
Ova vlada neće raditi protiv volje građana, a posebno nećemo vrtiće graditi uz policijske kordone. Izvući ćemo nauk iz ove situacije.
U Baru se od januara svakog vikenda održavaju protesti građana zbog sječe stabala čempresa u dvorištu gimnazije Niko Rolović, a situacija je u posljednje vrijeme eskalirala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju naciji pozvao je na niz mjera za podizanje standarda ruskih porodica.
Dopustite mi da naglasim, zahvaljujući našim zajedničkim naporima sada možemo uložiti ogromne resurse za naš razvoj, koristeći zarađen, a ne posuđen novac.
Obraćanje o boljem životu stiže u trenutku kada istraživanja javnog mnijenja pokazuju da mu popularnost drastično opada. Putin je osim obećanja boljeg života Rusima zaprijetio i Sjedinjenim Američkim Državama da ne raspoređuju rakete u Europi i da će, ukoliko se to dogodi, i evropske zemlje postati njihove mete. NATO je prijetnju ocijenio neprihvatljivom. Microsoft, svjetski softverski gigant, saopštio je da je otkrio seriju cyber napada hakera povezanih sa Rusijom, čija su meta bile demokratske institucije, think tankovi i neprofitne nevladine organizacije u Europi, naglašavajući opasnost od mogućeg miješanja u majske izbore za Europski parlament. Navodi se da su u aktivnostima bili targetirani nalozi više od 100 zaposlenih u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji i Srbiji. Rusija je pozvala Juana Guaida, opozicionog vođu kojeg je 50 zemalja priznalo kao prijelaznog predsjednika Venezuele, da razgovara sa osporavanim predsjednikom Nicolasom Madurom o nesuglasicama oko isporuke humanitarne pomoći. Suočena sa novim političkim zastojem kod kuće, britanska premijerka Theresa May stigla je popodne u Brisel na novu rundu pregovora o Brexitu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Šanse da se u Briselu nešto postigne su male jer je Juncker već rekao da malo toga se može dogoditi na ovom sastanku. Ranije danas, kod kuće u Londonu, May je doživjela još jedan u nizu poraza kada su njene torijevce napustila 3 poslanika. Podnijeli su ostavku i pridružili se novoj centrističkoj grupi koju čini 8 bivših poslanika laborističke stranke koji su u ponedjeljak napustili Jeremy Corbyna. Tenzije između Teherana i Vašingtona su na maksimumu rijetko viđenom u decenijama dugom antagonističkom odnosu dvije zemlje, izjavio je danas iranski predsjednik Hassan Rohani.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 4 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je konstituisan novi saziv Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čije popunjavanje dugo bilo predmet političkih previranja. Njegovim konstituisanjem otvara se put i za konstituisanje svih drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ivan Katavić.
Način popunjavanja Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dugo je bio predmet sporenja političkih elita u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo uredbu o dosadašnjem načinu popunjavanja ovog zakonodavnog tijela. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage još krajem 2016. godine. Zbog toga je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine morala donijeti novo uputstvo po kojem se u novi saziv ovog doma bira 55 izaslanika, a 3 nedostajuća mandata iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara kaže kako se ovim konsenzusom otvara mogućnost konstituiranja i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Po zakonu se biraju izaslanici Dom naroda parlamenta parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sami ti se stvaraju uvjeti da se i taj dom na državnoj razini formira i onda naravno slijedi formiranje vijeća ministara za koji smatramo da nema postoji nikakvih prepreka kako bi država Bosna i Hercegovina ispunjavala uvjete koje predstavljaju pred Bosnu i Hercegovinu međunarodne institucije kojima težimo, to je prvenstveno Ruska unija.
Na konstituirajućoj sjednici u rukovodstvo doma za predsjedatelja je izabran Tomislav Martinović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, a njegov prvi zamjenik je Aljoša Čampara iz SDA. Žarko Vujović, kojeg su predložile za dopredsjedavajućeg iz reda srpskog naroda stranke iz BH bloka, nije dobio potrebnu većinu. Goran Borčeta iz SNSD-a otvoreno je kazao kako u Federaciji Srbe mogu predstavljati samo Srbi i stranaka koji imaju sjedište u Banja Luci.
Kažem, klub Srba nije imenovao šefa kluba, nije imenovao potpredsjednika jer nismo predložili adekvatne predstavnike iz reda srpskog naroda, odnosno koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka. Mi se iskreno nadamo da popunom kluba Srba na adekvatan način ćemo doći do pravog rješenja za potpredsjednika Doma naroda, odnosno i za ostale funkcije koje nam pripadaju i za šefa kluba srpskog naroda. Ja se iskreno nadam da će to biti u što skorijem periodu riješeno i da ćemo tako popuniti ono što je ostalo nepopunjeno kada je u pitanju srpski narod.
Konstituirajuća sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Imala je i dodatnu težinu jer je novi saziv ovog zakonodavnog tijela trebao usvojiti i prijedlog proračuna za 2019. godinu, zbog kojeg je federacija bila u financijskoj blokadi još od 1. veljače. Damir Marjanović iz naše stranke kaže kako je na djelu politika svršenog čina.
To vam samo pokazuje koliko su prethodne vlasti, izbjegavajući da idu u privremeno finansiranje, u stvari nesigurni svoj budžet, koliko svjesni da taj budžet ne valja. Ja ću dati samo jedan komentar. Imate budžet od 2 milijarde 600 miliona, a za obrazovanje i nauku izdvajate 9 miliona. To definitivno nije budžet koji na bilo koji način hrabruje mlade ljude da trebaju da uče, trebaju da radi, koji hrabruje mlade ljude da ostanu ovdje, jer osnova svake države i društva je obrazovanje i nauka. Vidite koliko federacija izdvaja za to. I dovoljno da vam kažem da se dva puta više izdaja za rad oba doma federalnog parlamenta nego za obrazovanje. To je jedini moj komentar.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost naglašava kako su ovim potezom građani Federacije Bosne i Hercegovine na neki način ucijenjeni.
Ono što je posebna ucjena je i građana, a i nas ovdje delegata izabrani, da moramo izglasati budžet koji nije dobar. Budžet, dakle, ne može vam ponuditi jasnu viziju šta vlada namjerava da uradi, što nije dobro, i ovdje je očigledno učmala sredina, barem ja tako, budući da sam novi delegat u Domu naroda, i ona je neprihvatljiva za moj temperament i poimanje bavljenja politikom, iz prostog razloga što sa strana dolaze i kaže pa nemojte sad govoriti o budžetu, nemojte problematizirati budžet i tako, a to je najvažniji zakon koji usvaja jedan parlament.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Govoreći na konferenciji o budućnosti Zapadnog Balkana u Briselu, visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Valentin Incko rekao je da Evropska unija uradila dobar posao u zemlji time što je omogućila da se izrade odgovori na upitnik Evropske komisije. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko smatra da bi zemlja trebala dobiti uslovni kandidatski status za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Moje lično mišljenje jeste da bi se trebao dobiti raniji kandidatski status i kasno članstvo, odnosno članstvo kada se ispune uslovi, izjavio Incko. Valentin Incko je nastupio na konferenciji u Evropskom parlamentu o perspektivi Zapadnog Balkana, gdje je naglasio da je Evropska unija u posljednjih 5 godina postigla veliki uspjeh u BiH, gdje je donedavno prema njemu bilo nezamislivo da će se izraditi toliko veliki broj odgovora na upitnik Evropske komisije. Incko je naglasio da će test za nove bosansko-hercegovačke vlasti biti da svojim delovanjem pokažu iskrenu i snažnu opredeljenost za evropski put Bosne i Hercegovine, koji prema njemu nije samo zajednički cilj političkih struktura, već i ambicija većine građana. Međutim, visoki predstavnik je istakao da u Bosni i Hercegovini postoje dve realnosti. Jedna u kojoj su političari posvećeni evropskoj budućnosti i druga u kojoj neki političari koji se deklarišu da su proevropski koriste nacionalističku retoriku i blokiraju funkcionisanje institucija kako bi zadržali i konsolidovali moć. Prema njemu u ovom smjeru se ne koristi samo retorika, već i konkretna dela poput glorifikacije ratnih zločinaca ili omalovažavanja haških presuda. Osvrćući se na ruski uticaj u određenom delu regiona, uključujući ovdje jedan deo Bosne i Hercegovine, Valentin Incko je podvukao da se mnoge stvari dešavaju upravo zbog pogrešnog pristupa evropskih političara. S tim u vezi on je spomenuo da se ruski predsjednik Vladimir Putin sastao sa Miloradom Dodikom 9 puta, a ministar inostranih poslova Sergej Lavrov ga je primio 3 puta u posljednjih 18 mjeseci. Oni samo obavljaju svoj posao. Međutim, neki zapadni političari ne rade svoj posao. Naprimjer, bivši nemački ministar inostranih poslova Sigmar Gabriel i njegov francuski kolega su posjetili Mali, ali nikad nisu bili u Bosni i Hercegovini, upozorio je Valentin Incko. Proširenje prema Zapadnom Balkanu jeste prema Incku egoistički interes Evropske unije, jer samo tako se može kontrolisati organizovani kriminal u regionu, koji se ipak odražava i na države članice Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je uvoz robe iz Srbije na Kosovu potpuno smanjen, robe porijeklom iz Srbije širom Kosova i u srpskim sredinama i dalje ima. Kako, čućemo od Amre Zajneli.
Od kako je taksa vlade Kosova od 100% stupila na snagu, uvoz robe iz Srbije gotovo svede na nulu. Kosovo je ranije dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra pa do sada ukupan iznos iz Srbije iznosi oko 600 hiljada eura i radi se uglavnom o sirovini. Međutim, iako je uvoz potpuno umanjen, srpske robe na Kosovu ima. Postavlja se pitanje na koji način ta roba ulazi na Kosovo. Vlasnici prodavnica u Sremskoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da se srpskim proizvodima uglavnom snabdevaju u lokalnim veloprodajama. Govori jedan od vlasnika prodavnice koji je želeo da ostane anoniman.
Ja nabavljam robu ovde kod ovih veloprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije. Kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
U lokalnim veleprodajama u Sremskoj Mitrovici, međutim, nisu teli da daju izjavu o tome kako uvoze robu iz Srbije. Portparol carine Kosova Adriatic Stabiljeci kaže da se broj prekršaja, međutim, nije promenio u poređenju sa prošlom godinom kada taksa nije postojala. Primera radi, u januaru prošle godine zabeleženo je 69 pokušaja krijumčarenja robe, a u januaru ove godine bilo je 67 takvih slučajeva. Carina je u trenutku donošenja odluke o taksi poduzela sve mere kako ne bi došlo do porasta krijumčarenja, kazuje Stavljeci. S druge strane, srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio za srpske medije da roba iz Srbije dospeva na Kosovo alternativnim putevima, te da ima i slučajeva kada roba iz Srbije ide u Hrvatsku, odakle se onda ona uvozi na Kosovo kao hrvatska roba. Stavljeci kaže da ovakve izjave carina ozbiljno razmatra, ali da to ne znači da su one u potpunosti istinite. Iz Alijanse kosovski preduzeća kažu da još uvek nije tačno ustanovljeno odakle stiže srpska roba. Ali na osnovu istraživanja koje je u toku, jedan broj srpskih proizvoda bio je u magazinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja. Još ne znamo tačno koliko je to krijumčarenje, ali možemo reći da je ono u porastu. Ako je ranije krijumčarenje bilo preko 30%, sad ono iznosi preko 40%. Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide, kazuje Agim Šahini, predsjednik ovog preduzeća. On je dodao da će robe iz Srbije i dalje biti prisutna na Kosovu, sve dok nadležne institucije ne budu bilo u stanju da kontrolišu sve prelaze i puteve koje Kosovo ima sa Srbijom. Po njegovim rečima, Srbi na Severu zloupotrebljavaju strpljenje kosovskih institucija koje dozvoljavaju ovakve vrste, kako je rekao, liberalizacije. Iz policije Kosova još uvijek nisu odgovorili na upit da li je bilo slučajeva krijumčarenja ili zaplene robe iz Srbije. Inače, otkako je Kosovo uvelo Srbiji, Bosni i Hercegovini taksu od 100%, na kosovskom tržištu je sve više proizvoda iz Makedonije, Albanije, ali i oni kosovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U nastavku o verbalnom političkom nasilju u Srbiji, sociolog Jovan Komšić.
Kod nas izgleda da na političkoj sceni prevladava model politike kao proizvodnje neprijatelja, u kome je suveren onaj koji ima pravo na vanredno stanje i da imenuje neprijatelja.
Ima li crnogorska policija i tužilaštvo pravno valjane dokaze protiv počinilaca oružanog napada na novinarku Oliveru Lakić, glavni odgovorni urednik Vijesti Srdan Kosović?
Pošto smo u prethodnim slučajima imali podmetanje dobrovoljaca i navodno izvršio se krivični djela, da se pravi nalogodavac napada na novinara, imovinu nisu našli ni pred sudom, ni to odgovarali. Svakako da smo oprezni u ovom slučaju dok ne vidimo koji su to dokazi.
Zašto mađarski medijski tajkun blizak Orbanu ulazi na hrvatsku medijsku scenu? Najavljeno slijedi odmah. Kriza parlamentarne debate u Srbiji obilježena bojkotom rada Skupštine od strane dijela opozicije, karakteriše se i verbalnim nasiljem koje se iz skupštinske sale preselilo u medije i na društvene mreže. I dok vlast negira da uvrede i prijetnje koristi za obračun sa političkim neistomišljenicima i loptu prebacuje na teren opozicije, koja po njihovim riječima nosi vješala na proteste, kako bilježi Nevena Bogdanović, analitičari kažu da je to signal da vlast mora da mijenja način na koji vodi vodi politički dijalog u Srbiji.
Kod nas izgleda da na političkoj sceni prevladava model politike kao proizvodnje neprijatelja, u kome je suveren onaj koji ima pravo na vanredno stanje i da imenuje neprijatelja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor sociologije u penziji Jovan Komšić, osvrćući se na stanje političkog dijaloga u Srbiji.
Ako je to suština političke poruke na našoj javnoj sceni, uključujući parlament Srbije, onda se nudi izuzetno loš obrazac našem narodu i narod se cepa na dva nepomirljiva dela.
Parlament Srbije bojkotuju predstavnici dela opozicije, ali se politička debata iz skupštinske sale odavno preselila u medije i na društvene mreže, gde politički predstavnici ne prezaju od međusobnih uvreda kao i pretnji. U izveštaju Freedom House-a objavljenom 5. februara status Srbije pao je sa slobodnog na delimično slobodan. Koji vladajuća većina na čelu sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića negira. Neki od predstavnika vlasti negiraju i da je u Srbiji na delu polarizacija, ne samo političkih ideja, već i građana.
Kad kažete polarizacija, onda se otprilike podrazume da postoje dva pola. Naravno da ne postoje.
Tvrdi za Radio Slobodna Evropa Mirko Krlić, poslanik naprednjaka u Narodnoj skupštini i predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. On negira da su građani Srbije po uzoru na političare danas podeljeni. Opozicija u Srbiji je prema njegovim rečima nesrećna i nezadovoljna manjina.
Postoji jedna većina građana koja to svaki put iskazuje od 2012. na izborima i jasno govori kakav je glas naroda, glas naroda je glas Boga i jasno govori kakvu vlast želi i onda imamo tu manjinu koja je nesrećna i nezadovoljna jer ne može da više gospodari Srbijom.
Na narodnu poslanicu opozicione demokratske stranke Gordanu Čomić, Srbija je društvo sa svojevrsnom kulturom nasilja. Tvrdi da je odgovornost za trenutno stanje političke debate u Srbiji u najvećoj meri na vladajućoj većini.
Ja se nadam da je vreme ostvarivanja pretnji za nama, ali ne vidim da vlast koja proizvodi verbalnim nasiljem tu atmosferu, koja proizvodi institucionalnim nasiljem tu atmosferu, ne vidim da oni misle da je to išta loše. Krunski dokaz i obrazloženje spotova koji su radili o Oliveru Ivanoviću, naknadnim objašnjenjem da je to politika. Nasilje nije politika.
Sa druge strane, predstavnici vladajućeg SNS-a u parlamentu odbijaju odgovornost za pretnje i uvrede upućene političkim neistomišljenicima.
Ne mogu se nikako složiti da vlast, to jest narodni poslanici vladajuće koalicije sa svojim koalicijnim partnerima imaju bilo kakvu odgovornost.
Za teške reči u parlamentu i medijima koje dolaze iz oba smera na relaciji vlast-opozicija, Krlić tvrdi, vrlo je jasno ko je to prvi počeo, negirajući da su to njegove stranačke kolege i koalicioni partneri. Opozicija pak ne beži od dela svoje odgovornosti zbog načina na koji se u Srbiji vodi javna diskusija, barem prema oceni Gordane Čomić.
Naravno, ja svim svojim kolegama kažem, kada ti nasiljem izazovu ono najgore u tebi, uzmi malo vode pa zadrži ustima vodu.
Dok su za veći deo opozicije u Srbiji građanski protesti jedan od 5 miliona koji traju od kraja novembra u više gradova Srbije, put borbe za demokratsko društvo. Vlast ih označava upravo kao put ka eskalaciji nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Da li su policija i tužilaštvo pribavili pravno valjane dokaze u slučaju napada vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić, koji je počinjen u maju prošle godine? Pitanja su koja su otvorena nakon što je uprava policije i državno tužilaštvo ustvrdili da su rasvijetlili napad, uhapsili osumnjičene i najavili prikupljanje novih dokaza. Srđan Janković.
Uredništvo medijske kuće Vijesti očekuje od policije i tužilaštva dodatne dokaze te razotkrivanje imena naručilaca napada na novinarku dnevnog lista Oliveru Lakić počinjeno u maju prošle godine. Na oprez, prema dosad objavljenim informacijama iz policije i tužilaštva, navodi činjenica da istrage o više od 20 napada na imovinu i novinare nisu dale rezultate, kaže za Radio Slobodna Evropa Srdan Kosović, glavni i odgovorni urednik Vijesti.
Pošto smo u prethodnim slučajevima imali podmetanje dobrovoljaca i navodno izvršili se krivični djela, da se pravi nalogodavci napada na novinara, imovinu nisu našli ni pred sudom, ni to odgovarali. Svakako da smo oprezni u ovom slučaju dok ne vidimo koji su to dokazi pronađeni, dok ne dobijemo sve odgovore na sva pitanja koje smo postavili, a naravno, nadamo se da ćemo ovog puta to biti profesionalna istraga koja će naći prave izvršioce i nalogodavce kogod to bio.
Na preskonferenciji uprave policije i tužilaštva je saopšteno da je rasvjetljen napad na novinarku Lakić, a za krivično djelo je osumnjičen Filip Bešić, jedan od 9 uhapšenih članova kriminalne grupe iz Podgorice i Cetinja. Ranjavanje Olivera Lakić su policija i tužilaštvo povezali sa ubistvom Miodraga Kruščića na osnovu činjenice da su oba krivična djela izvršena u kratkom vremenskom razmaku, saopštio je pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, naglašavajući da u tome traže i motiv.
Kada je u pitanju motiv tog krivičnog djela, ono što možemo u ovom trenutku reći jeste da na osnovu prikupljenih dokaza nesporno se može reći da su ta dva događaja povezana. Ranjavanje Olivere Lakić i ubistvo Miodraga Kruščića. Da su se desilo u veoma kratkom vremenskom periodu. Da je u vrijeme izvršenja ubistva na štetu Kruščića sa njime bilo u društvu novinarka Vijesti Jelena Jovanović, po ranije zakazanom sastanku. Te da motive treba tražiti u tom pravcu što će biti predmet dalje istrage policije i tužilaštva.
Kompanija Vijesti je zatražila od uprave policije da pojasne ovu izjavu Bakovića, odnosno da li je visoki policijski zvaničnik Enis Baković sugerisao da je novinarka Vijesti Jelena Jovanović umješana u slučajeve ranjavanja Lakić i ubistva Kruščića. Iz uprave policije je negirano da je takva sugestija bila upućena na preskonferenciji. Nakon presa je ostalo nejasno zašto je prekvalifikovano krivično djelo koje se odnosi na napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić sa krivičnog djela pokušaj ubistva na krivično djelo teška tjelesna povreda. Na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena upravi policije da li postoje dokazi o potencijalnim naručiocima napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić i pitanje da li policija ima bilo kakav dodatni dokaz o povezanosti ubistva Miodraga Kruščića sa napadom na novinarku Oliveru Lakić, osim navedenih sumnji da su se napadi dogodili u bliskom vremenskom periodu i da je u slučaju ubistva Kruščića na licu mjesta bila prisutna novinarka Vijesti Jelena Jovanović, iz uprave policije je odgovoreno da u interesu daljeg nesmetanog odvijanja toka istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo druge detalje, jer sve što je bilo moguće saopštiti javnosti rečeno je juče na preskonferenciji. Navedeno je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Medijski tajkun blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu izrazio je interes za kupovinu zagrebačke lokalne televizije Z1. Lično iz krugova bliskih Orbanu već su kupili niz desnih medija u Sloveniji i Makedoniji. Z1 televizija deveta je po prihodima u Hrvatskoj, a njen najpoznatiji medijski proizvod je notorna desničarska emisija Bujica. Eniš Zebić.
Pokušava li mađarski desno-populistički premijer Viktor Orban nakon Slovenije i Makedonije svoj medijski i politički utjecaj proširiti na Hrvatsku? Kupovina lokalne televizije omiljene među desničarskom publikom bila bi korak na tom tragu. Naime, na adresu Z1 televizije stiglo je pred koji tjedan pismo namjere mađarskog medijskog tajkuna Petera Šaca sa najavom da želi preuzeti njihov većinski paket. Mađarima su već dostavljeni podaci o poslovanju, a Šac je zatražio tromjesečno ekskluzivno pravo na kupnju i najavio da će neka od njegovih tvrtki u tom roku poslati obavezujuću ponudu. Šac i njegova kolegica iz Orbanovog kruga Agnes Adamik kupili su unazad 2 godine desnu Alfa TV i niz drugih desnih medija u Makedoniji, a sličan je scenarij napravljen i u Sloveniji pred parlamentarne izbore prošlog ljeta. Mađarski poslovni ljudi bliski Orbanu i česti pobjednici na natječajima za državnu nabavu dokapitalizirali su više desnih medija bliskih Slovenskoj demokratskoj stranci Janeza Janše, a Orban je 2 put sudjelovao i na Janšinim izbornim skupovima. Za naš program govori novinar Riječkog Novog lista Denis Romac.
Ja mislim da je njegov motiv u činjenici da zapravo on treba svakog saveznika na razini Europske unije, s obzirom na to da Mađarskoj kao i Poljskoj prijete europske sankcije.
Iako je bio relativni pobjednik prošlogodišnjih izbora, Janša nije uspio sastaviti vladu, ali desni slovenski mediji u vlasništvu ljudi iz Orbanovog kruga i dalje ne biraju načina za promoviranje Janše i diskreditiranje njegovih proeuropskih političkih oponenata. Što se tiče interesa za Z1 televiziju, Romac kaže kako je Orban zainteresiran za popravljanje slike o svojoj politici i u Hrvatskoj, pa da je ovo korak u tom smjeru.
On na tom planu razmišlja izvan mađarskih okvira. Ja mislim da on i u slučaju te jedne lokalne televizije pokušava iskoristiti njihovu infrastrukturu za ostvarivanje tog svog cilja.
Ako do posla dođe, hoće li se što mijenjati u programu Z1 televizije od gostovanja notornih desničara Bujice Velimira Bujanca, koja po pitanju govora mržnje cijelo vrijeme vozi točno po granici zakona, stvaranja paranoje oko izbjeglice i govorenja o ratu u Hrvatskoj na način koji podgrijava rane i obnavlja mržnju, a ne ide prema pomirenju i suočavanju s prošlošću? Romac to baš i ne očekuje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin. Posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Privredne komore u Bosni i Hercegovini uputile inicijativu o ukidanju carina na nove i električne automobile, prednosti brojne, a poneti ekološke.
Naši gradovi su zatrpani automobilima, automobili su itekako krupan problem kad je zagađenje zraka u pitanju i ova odluka definitivno jeste pozitivan korak u ukupnom obimu problema da se naš zrak očisti.
Nakon skandala s izvozom mesa bolesnih krava iz Poljske u Europu, građani Bosne i Hercegovine se pitaju šta zapravo jedu.
Jelite kobasu, gdje će vi naći kranjsku kobasu za 8 maraka kilo? Kada je svinjski but 14 čisto. A šta vam onda to može iznenaditi?
Nije sigurno 100%. Kad drugi kupuju, mi jedemo.
Zašto je Irvin Mujačić život u Italiji zamijenio Srebrenicom?
Isto si kao neka liskasto vjetar odnosi. Onda sam odlučio da se vratim ovdje. Odakle ja potičem kao porodicom i da nekako pomažemo kroz mog iskustva što sam prešao preko života ova općina da ponovo se vrati na svoj nivo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Hoće li Bosna i Hercegovina smanjiti carine na nove automobile i ukinuti ih na one električne, o tome će odlučiti vijeće ministara na jednoj od narednih sjednica. Inicijativa je potekla od privrednih komora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine te udruženjima distributera auta. Sačinjena je studija u kojoj su pobrojani pozitivni efekti donošenja ovakve odluke, od smanjenja zagađenja zraka do smanjenja auto otpada. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Odlukom o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa predloženo je da se carinska stopa na uvoz novo proizvedenih automobila smanjuje sa dosadašnjih 15 na 5%, te da se sa 5% na 0% smanji carinska stopa na automobile na električni pogon. Lazo Šinik iz Privredne komore Republike Srpske kaže kako bi efekti ovakve odluke bili višestruki, od smanjenja zagađenja zraka do otvaranja mogućnosti pokretanja autoindustrije u Bosni i Hercegovini.
U inicijativi se gotovo u potpunosti postižu efekti koji neće dovesti u teži položaj čak ni izvorne prihode. Da ne govorimo o tome koliko je važno vezano za životnu sredinu s obzirom na smanjenje emisija, zagađenje vazduha i na to da je potrebno promovisati ili na drugi način posticati automobile koji imaju potrošnju na obnovljive izvore energije, na za životnu sredinu prihvatljive energente i da u svakom slučaju se može očekivati da će imati zdraviju životnu sredinu kada u potpunosti zaživi ovakva odluka.
Mirsad Jašar-Spahić iz Privredne komore Federacije kaže kako je ovo prilika i za BH privredu da uhvati korak s razvijenim zemljama koje su davno uvele ovakve olakšice.
Mi smo kroz istraživanje tržišta, kroz naše udruženje došli do zaključka da Bosna i Hercegovina zaostaje u toj legislativi carinskih stopa kada je u pitanju uvoz elektroautomobila i automobila na hibridni pogon. Zbog toga je bilo neophodno da uputimo inicijativu prema resornom ministarstvu.
Smanjenjem, odnosno ukidanjem carina na navedene automobile, državni budžet se ne bi umanjio. Naprotiv, bili bi ostvareni pozitivni efekti, smatra predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Pošto oko 30 proizvođača autodijelova u prošloj godini je ostvarilo prihod od 800 miliona za izvoz tih dijelova koji se ugrađuju u te automobile, a onda prilikom uvoza tih istih automobila plaćamo carinu. Dakle, ovo bi mogao biti i put da jednog dana dođemo u poziciju da možda neka od svjetskih kompanija preseli dio i proizvodnje ovih automobila u Bosnu i Hercegovinu. Siguran sam da će ministarski savjet imati razumijevanje, pošto će se prihodi na nove automobile kroz PDV biti mnogo veći nego što će biti gubitak uvoza polovnih automobila koje su niske vrijednosti, tako da taj najveći problem za donošenje te odluke praktično ne postoji.
Haris Muratović iz Udruženja zastupnika automobila u Federaciji podsjeća da automobilska industrija u svijetu doživljava revoluciju, te da su zemlje Europske unije već odavno uvele ekološki standard koji automobili moraju ispunjavati kako bi se nivo smanjenja štetnih gasova sveo na minimum. On napominje i da sve više zemalja povećava broj električnih automobila.
Mi u ovo doba godine uglavnom pričamo koji su uzročnici zagađenja, uvijek imenujemo te uzročnike zagađenja, međutim ovog puta imamo konkretnu odluku i imamo konkretnu stimulativnu mjeru za električne i ostale ekoautomobile, što samo po sebi govori da i Bosna i Hercegovina na neki način želi da prati trendove i regije, a isto tako i na svjetskom nivou. Automobilska industrija doživljava jednu veliku revoluciju. Preko 3 miliona električnih automobila je registrovano širom svijeta. U Bosni i Hercegovini, nažalost, trenutno samo 20, ali evo imamo i neku infrastrukturu od nekih 20 električnih punionica. Ono što također želim najaviti u ovom momentu, da proizvođači automobila u tekućoj i u narednoj godini planiraju lansirati preko 50 novih modela sa električnim pogonom. I isto tako da najavim da od sljedeće godine možemo očekivati značajno nižu cijenu električnih automobila u komercijalne svrhe. Kretat će se od nekih 45 do 60 hiljada KM. I naravno da ovaj poticaj ima jedan veliki značaj za sve nas. Također ti automobili prilikom eksploatacije i vožnje troše 10 puta manje budžeta, dakle na 100 km ti automobili potroše marku i pol električne energije, što je znatna ušteda, također niži troškovi održavanja tih automobila. I evo, šta drugo reći nego iskazati zadovoljstvo sa ovom odlukom.
Benefiti donošenja ovakve odluke su višestruki, a najbitnije je smanjenje zagađenja zraka. Ane Sporić iz Ekoakcije.
Naši gradovi su zatrpani automobilima. Automobili su itekako krupan problem kad je zagađenje zraka u pitanju. I ova odluka definitivno jeste pozitivan korak u ukupnom obimu problema da se naš zrak očisti.
Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu u Europi po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih zagađenjem zraka, a procjenjuje se da 30% zagađenja dolazi iz izduvnih gasova automobila.
Europska unija u vanjsko-trgovinskoj razmjeni je i u 2018. godini bila najznačajniji partner Bosne i Hercegovine, sa više od 72% izvoza i 66% uvoza. Na tržište Europske unije izvezeno je robe u vrijednosti od 8,8 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvezeno robe u vrijednosti od gotovo 13 milijardi maraka. Najznačajniji partner po obimu vanjsko-trgovinske razmjene je Hrvatska. Govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Smanjenje spoljno-trgovinskog deficita sa Rusijom, Italijom, Hrvatskom, Srbijom i povećanje našeg suficita sa Austrijom i Slovenijom. Uz to, sa Njemačkom prvi put imamo obim razmjene koji prelazi 4 milijarde konvertibilnih maraka. Prvi put izvoz u Austriju i Sloveniju premašio je 1 milijardu konvertibilnih maraka i to su važne destinacije za Bosnu i Hercegovinu. I ono možda što želim da istaknem kao jednu vrstu poruke, naša ekonomija se pokazala ipak otpornijom na određene druge okolnosti i rekao bi na loš poslovni ambijent koji je važio za sve naše privrednike u 2018. godini. To nije bila dobra godina. Bila je to izborna godina, ali neke druge okolnosti nisu im išle u prilog, ali su oni ipak postigli, rekao sam, solidne i ohrabrujuće poslovne rezultate.
Bez obzira na to što je Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine ustanovila da na našem tržištu nije bilo distribucije i uvoza spornih pošiljki mesa iz Poljske, ipak je cijeli taj slučaj doveo građane u situaciju da se pitaju šta jedu. Institucije tvrde da vrše redovne kontrole, a domaći proizvođači smatraju da je ipak previše uvozne hrane lošije kvaliteta nego domaćih proizvoda. Milorad Milojević.
Nakon slika iz jedne klaonice u Poljskoj iz koje je izvoženo meso bolesnih krava na trpeze širom Europe, gradske vlasti u Banja Luci naložile su ovih dana kontrolu ispravnosti uvoznog mesa u svim mesnicama i tržnim centrima. Rezultati kontrole koju provode Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Veterinarski institut Vaso Butozan mogu se očekivati već u narednih 7 do 10 dana, kaže portparol grada Banja Luka Milenko Šajić.
Ono što znamo da je ovih dana bilo raznih informacija i natpisa o tome u prisustvu oboljelog mesa iz Poljske u nekim zemljama u našem susjedstvu, međutim prema informacijama koje mi raspolažemo takvo meso nije bilo pronađeno na području, odnosno nije uvezeno na području Bosne i Hercegovine, ali jednostavno preventivno želimo da utvrdimo kakvo je stanje mesa iz uvoza i zato su ove kontrole i pokrenute. Kontrole, evo da kažemo, da će biti, znači, meso kontrolisano na prisustvo antibiotika, na prisustvo bakterija salmonele, stafilokoke i šehrije koli.
Šajić navodi da će pod lupom biti i domaći proizvođači.
U narednim sedmicama ono što je plan gradske inspekcije jeste da se izvrši kontrola i na našim farmama, kod naših uzgajivača, zatim u klaonicama, u mljekarama, kao i ribnjacima.
Građani pozdravljaju svaku dodatnu kontrolu jer su mišljenja da ne bi bilo čudno da se i na našem tržištu nađu prehrambeni proizvodi opasni po zdravlje ljudi. Banja Lučani, Belan Petrov i Mirko Bogojević.
Ili znate kobasu? Gdje će vi naći kranjsku kobasu za 8 maraka kilo? Kad je svinjski but 14 čisti. A šta vam onda to može iznenaditi?
Nije sigurno 100%. Kad drugi kupuju, mi jedemo.
Podaci Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju da je u našu zemlju prošle godine uvezeno mesa i drugih klaoničkih proizvoda u vrijednosti od gotovo 286 miliona maraka ili nešto više od 140 miliona evra. Meso se uvozi iz Holandije, Italije, Poljske i Njemačke. Domaći proizvođači mesa tvrde da preko nekih evropskih zemalja u Bosnu i Hercegovinu stiže čak meso iz Argentine ili Brazila, koje je najčešće i nižeg kvaliteta. Predsjednik udruženja proizvođača svinja u Republici Srpskoj, Mižo Maljčić.
Zapad je jako bogat što se tiče industrijskog otpada i tečne ishrane. Ogroman broj tih količina prehrambenih, što nije više za ljudsku upotrebu, završava u tečnom hranjenju i ishrani svinja, što naravno utiče na loši kvalitet mesa, njegov sadržaj odnosa proteina i to uglavnom su jeftinije i same polutke i same tovne svinje i uglavnom završavaju u izvozu, konkretno na tržištu BiH.
Da li je naše meso zdravije od ovog iz uvoza?
Mogu da kažem da ogroman broj ljudi stvarno hrani svinje domaćim žitaricama bez nekog pristupa GMO, bez hormona. Kod nas je realno ishrana takva gdje nije bazirana na hiperprodukciji hormonalnom dijelu i da je kontrole upravo potrebno raditi na domaćem proizvodu iz jednog razloga, da se vidi učešće antibiotika, da se ne hrani određenim konfiskatima klaničnim.
Uvoze se ogromne količine i drugih proizvoda poput mlijeka i mliječnih proizvoda, ribe te voća i povrća. Prije nekoliko dana zabranjen je i uvoz 10 tona mandarina iz Turske jer je utvrđena prevelika količina pesticida. Murisa Marić iz Udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora ističe da nije nerealna situacija da na našem tržištu završe i nezdravi proizvodi.
Mi kontrolom uvoza namirnica imamo uzora koji se kontroliše. Sad mi kad razmišljamo koliko je granični prelaz na koji ulazi i kako se kontroliše, koja je to količina i tako dalje, definitivno da i na naše tržište različitim kanalima dođu i proizvodi koji su definitivno imaju veću količinu pesticida od očekivano. Apsurd je uopšte da pričamo o uvozu mandarina, onolike mandarine propadaju po Hercegovini. To je nešto što mi ne štitimo domaću proizvodnju, a stalno nešto promovišemo, kupujemo domaće. Ne ide jedno s drugim, prije svega. S druge strane, ta kontrola, kažemo, ne može biti svih artikala, bilo oče da se rade, ali evo najosjetljiviji smo naravno na hranu.
Marićeva je mišljenja da su domaće prehrambene namirnice i dalje kvalitetnije od uvoznih, te da bi u tom smislu i sami potrošači trebali razmišljati prilikom kupovine određenih proizvoda.
Mi nemamo još uvijek na tržištu i sreća za nas te primjese, još uvijek ne pričamo o GMO kao što pričamo to vani, premda GMO treba da je obilježen, ali sigurno je zdravija. Nešto što danas, mislim, mora biti pod kontrolom i naša proizvodnja, naravno bez daljnjeg, jer bili smo svjedoci, ovo najviše se ovdje priča o pilećem mesu i uvijek imamo neke onako slike koje mi pokazuju da je to baš i nije proizvodnja onako kako bismo mi kao potrošači očekivali, ali u svakom slučaju lakše se kontroliše. Vi ćete do našeg proizvođača poslati i inspekcijske organe i provjerit će se tamo kako ide ishrana i da li je to u skladu sa svim zakonskim propisima, dok to nećemo sigurno raditi za neku austrijsku, hrvatsku, slovenačku ili bilo koju drugu firmu.
U udruženjima potrošača stalno apeluju na to da na svim prehrambenim artiklima moraju biti istaknuti podaci o porijeklu i datumu proizvodnje. U Republici Srpskoj već neko vrijeme postoji ta obaveza. Međutim, i dalje građani, prema jednom od istraživanja udruženja DON, ne obraćaju dovoljno pažnje na deklaracije. Stalna kontrola namirnica, ali i podizanje svijesti kod građana moraju biti konstantan proces kada je prehrana u pitanju.
A kako bi se domaćim poljoprivrednicima pomoglo da proizvode kvalitetnije i više, Evropska unija će im posredstvom UNDP-a ove godine donirati 3 miliona eura bespovratnih sredstava. Bijeljina je prvi grad u kojem je predstavljen program pod nazivom Konkurentnost i inovacije, lokalne razvojne strategije EU for Business, a cilj je da se poljoprivrednici obuče i za mnogo veće donacije koje će uslijediti. Detalje ima Aljoša Ljubojević.
Iznos koji će poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini moći da dobiju na osnovu predpristupnih fondova Evropske unije u narednim godinama mjerit će se milijardama maraka. Međutim, važno je da ispoštuju zakone i shvate procedure, a jedan takav projekat kroz koji se dodjeljuje 3 miliona eura predstavljen je u Bijeljini, govori koordinator za ruralni razvoj na području ovog grada Predrag Jović.
Suština je da poljoprivredni proizvođači danas i svih ovih dana, ovo što nas očekuje, ovaj predpristupni period koji će trajati sigurno najmanje 10 godina, očekuje velika sredstva, pogotovo za poljoprivredu. Znamo da je poljoprivreda jedina zajednička politika u Evropskoj uniji, sve ostale politike su zasebne za svaku državu, jedina zajednička je poljoprivreda, istog razloga i Bosna i Hercegovina kao i sve zemlje koje su ili u pristupnom periodu ili ulaskom u Evropsku uniju dobijaju ogromna sredstva. Znači, poljoprivredni proizvođači moraju da shvate da su ovo ozbiljne procedure, da su zahtjevi ozbiljni, ali i da je napredak ogroman.
Jović kaže da je javni poziv za poljoprivrednike raspisan 1. februara, a da će proizvođači za određeni projekat moći da dobiju 60% bespovratnih sredstava, a 40% moraju sami da ulože.
Pa Bosna i Hercegovina za 2019. godinu, osim ovih 3 miliona eura, može povući 30 miliona eura. Milijarde su u pitanju. Poljska je napravila najveći bum i ona je 95% iskoristila sredstva predpristupnih fondova. Nažalost, Hrvatska, na primjer, nije iskoristila ni 50%. I u ovom nekom sljedećem periodu jako je bitno da mladi inženjeri poljoprivrede i svi oni koji su zainteresovani budu obučeni i da iskoristimo ova sredstva i da te mlade ljude obučimo da bi pomogli poljoprivrednim proizvođačima i da bi došli do što više ovih sredstava.
Rozalija Galac iz Agrarnog fonda grada Bijeljina istakla je da je u Semberi predstavljen prvi od tri tendera koji će u ovoj godini biti raspisani posredstvom UNDP-a na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a prvi tender namijenjen je isključivo proizvođačima.
Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju namjeru da apliciraju za ovaj projekat, odnosno za ovaj tender, moraju da budu registrovani poljoprivredni proizvođači i da budu upisani u registar poljoprivrednih proizvođača u entitetima i u Brčko distriktu. Moraju da posluju po svim važećim zakonskim propisima i standardima, u našem slučaju Republike Srpske. Moraju da budu, da posluju u okviru odabranih podsektora u poljoprivredi, a to su voće i povrće, uključujući vinovu lozu, zatim meso, mlijeko i uzgoj žitarica i uljarica.
Minimalna bespovratna sredstva koje Evropska unija daje putem ovog projekta su 97.000 maraka, a maksimalna 195.000. Površina zemlje koju poljoprivrednici posjeduju nije ograničavajući faktor, ali određeni ciljevi moraju da postoje.
Recimo, za proizvođače mlijeka to je da na kraju planirane investicije za koje se dobijaju od ovog projekta bespovratna sredstva moraju da imaju 15 muznih grla. Za proizvođače mesa, recimo, samo dajem primjer, znači da na kraju planirane investicije imaju 20 tovnih junadi, što znači da sada u ovom trenutku mogu da imaju i manji broj grla, ali na kraju planirane investicije moraju da imaju minimum ovaj broj.
Program Evropske unije konkurentnosti i inovacije zainteresovao je mladog poljoprivrednika Mile Tarikanovića iz sela Donje Crnjelovo, koji je došao na prezentaciju, a njegov cilj je da kroz jedan od narednih tendera obezbijedi sredstva za otvaranje moderne radionice za popravku poljoprivrednih mašina, za što mu je potrebno oko 60.000 maraka.
Nedostaje dosta toga, tek sam na početku, tek je četvrta godina kako se time bavim. Imam kod kuće alata, imaju struga, parod, bušilice, stubne, dosta toga oko komboja znam, imam iskustva, rodio sam, vozio sam te mašine, vozim i sad imam kod kuće i komboj, i silo komboj, i traktore i sad falim tak jednom dobra radionica.
Predstavljanju projekta Evropske unije u Bijeljini prisustvovalo je oko 100 poljoprivrednih proizvođača, a nakon što zainteresovani dostave svu potrebnu dokumentaciju, UNDP će odlučiti kome od njih će biti dodijeljeno 60% bespovratnih sredstava od ukupne vrijednosti projekta koji predlože.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I dok stanovnici Srednjobosanskog kantona zbrajaju štete od poplava, zastupnici skupštine tog kantona izglasali povećanje paušala.
Evo, žena mi je ponudila sobu, ponudila mi druga, veš prašim, to je strahot, to je žalost, a tako će to.
U proračunu općine Brod izdvojena sredstva za stimuliranje muškaraca starijih od 35 godina da stupe u brak.
Ne mogu ženi biti princ, vitez mogu, ali to danas nije dovoljno. Meni se čini da u većini slučajeva tragaju za princom.
Argentinac Guillermo doselio u Bosnu, u kojoj kaže da život može biti itekako lijep.
Ja sam da vidim kako se živi sa onaj druga kultura. Ja sam došao iz Argentina jer sam onaj moj sanj je da vidim kako se živi onaj Europa u svijet onaj.
Slobodna Europa.org.
Irvin Mujačić odrastao je u izbjeglištvu u Italiji i prije 5 godina odlučio je da se vrati u Srebrenicu. Ljubav prema rodnom kraju i prirodi koja krasi ovaj kraj motivisala ga je da se intenzivnije bavi turizmom. Svoje kontakte iz Italije, ali i širom svijeta iskoristio je, pa sada brojni turisti na njegov poziv dolaze u Srebrenicu. Prošle godine ih je tu boravilo oko 1500. Irvin uskoro počinje graditi etno selo u planinama kod Srebrenice. S njim razgovarao Sadik Salimović.
Irvin je proveo djetinjstvo u Italiji, a zatim je završio višu školu u Švajcarskoj. Proputovao je nekoliko kontinenata, ali je odlučio da se vrati u rodnu Srebrenicu.
Motiv da se vratim ovdje, zašto život kao izbjeglica u tuđu zemlju je nikakav. Nisi tu gdje moraš biti, isto si kao neka liska što vjetar odnosi. Onda sam odlučio da se vratim ovdje. Odakle ja potičem kao porodicom i da nekako pomažem kroz mog iskustva što sam prešao preko života ova općina da ponovo se vrati na svoj nivo.
Prirodne ljepote Srebrenice Irvin želi iskoristiti na najbolji način.
Pokažem ljepote naše okoline. Preko ljepota naše prirode pokažem sve ono što se desilo ovdje u zadnje 2000 godine. Zašto kada ideš pješke iz Srebrenice do jezero, onda odmah vidiš i minsko polje, onda znaš da je rat bio tu. Ali vidiš i stara kula u Kljutevcu, onda znaš da su ovdje bili i turska doba, turski vakat, onda ideš gore na Bijele vode i vidiš lovište, ideš gore u Ljeskovik i vidiš najstariji bor u Bosni i Hercegovini koji je visok i koji je širi da Bog sačuva. Ideš kod Eminu Jasenove, onda vidiš konje, vidiš saza, kako se svira saza, šta su naše običaje, a pogotovo vidiš kako naš narod živi u sklop sa prirodom. Biće različite vrste sadržaja, zašto ćemo imati i dosta stare bosanske, dosta bosanske starinske načine kako se živi život, kako se peče kao pogača ispod žare i tako dalje, ali isto umjetnost. Moramo vratiti istu umjetnost na nivo da bude sa narodom i za narodom. Ne samo da umjetnike rade samo za sebe. Tako će imati događaje sa cirkusa, workshope, radionice, slikarstvo i te vrste stvari uz toga što je život na selu, što je veće zanimljiv život.
Povratak prirodi je ono čemu Irvin teži.
pogotovo ovo vrijeme gdje imamo dosta probleme sa prirodom, čovjek se skroz otreknuo od prirode i živi samo tehnologiju u gradu i to uništava skroz naše društvo. Sve ove vremenske promjene to pokažu da čovjek se mora vratiti prirodu i mi ne moramo zaboraviti, zašto mi smo ovdje u Srebrenici to vidjeli. Od 92. do 95. godine samo priroda je nas mogla spasiti.
Svoje veze Irvin je iskoristio, pa je prošle godine ovdje na njegovu inicijativu boravio veći broj turista koji su okolinu Srebrenice prešli pješice.
Lani smo imali oko 1500 turista za godinu dana, što je veoma dobro. Nije da svaka grupa dolazi pješka, ali svaka grupa dobije ovu priču na neki različiti način. I svaka grupa kad dolazi, on je kaže, mi nismo samo putovali u Bosnu, mi smo putovali u vrijeme i nešto se u dušu promijenio. Kad smo putovali ovdje, sve vidjeli, prešli ovo pješke, nešto se promijenio. Oni imaju veoma jedan dobar osjećaj što ostane u njima od naroda, od gostoprimstva, od ljubazni narod koji oni nađe, od priroda sačuvana, i onda oni hoće da se vrate. I uvijek sa njima donese nekoliko prijatelja više, tako dalje, tako se žije, širi neka pozitivna priča.
U blizini Srebrenice Irvin ima namjeru da sagradi etno selo.
Ne samo za Italijane, ali mislim za cijeli Evropljane i za cijeli svijet. Zašto mi ćemo zgraditi novo naselje, ali na starinski način, na osačanski neimar. To je baš poseban stil iz ove prostorije koje smo potpuno izgubili. Tako ćemo koristiti samo prirodne materijale kao drveta, kao kamenj. I sve će tako biti isto, izolacija ćemo koristiti buna od ovce koja se potpuno danas baca, ali može se koristiti. Tako da pokažemo da imamo sve materijale u prirodi, da možemo nama sgraditi kuću, ljepše će izgledati, jeftinje se može praviti nego ove što sada se zgrade.
Jahanje konja i splavarenje novi je sadržaj koji Irvin planira ponuditi turistima.
Yes, to je nova ideja što smo sa našim didom Eminom imali, da isprobamo jedna tura iz Jasenove do Luke sa konjima, da se stigne u Luci sa, na konak sa konjima i posle sa čamce da se vratimo do jezera.
I dok se jedni vraćaju, drugi odlaze iz Bosne i Hercegovine kako bi radili u nekoj od zemalja Evropske unije. Interes za radnom snagom iz Bosne i Hercegovine pokazala je i Hrvatska. Naime, predstavnici Jadran grupe iz Malog Lošinja obavili su u Brčkom intervjue sa više od 100 mladih ljudi koji će ove sezone posao dobiti u nekoj od turističkih destinacija na Hrvatskom primorju. Slušamo Zorana Mačkića.
Jadran grupa je treći i najuspješniji poslodavac u susjednoj Hrvatskoj. Dragomir Brkić, rukovoditelj u Jadranka hotelima, kaže da je potreba za sezonskim radnicima različitih kvalifikacija u njihovoj branši dosta velika.
Tvrtka je u ekspanziji, tvrtka je u razvoju, kontinuirano radimo na sebi, radimo na poboljšanju standarda, otvaramo nove objekte, renoviramo objekte koji imaju vrijeme da budu renovirani i sukladno tome imamo potrebu i za dobrim i kvalitetnim osobljem. Poslove koje nudimo, zanimanja koja nas interesiraju, koje su nam potrebna, su zanimanja kuhara, naravno pomoćni kuhara, konobara, pomoćni konobara, djelatnika u smještaju, sobarica, čistačica, djelatnika za kampove.
Pored ovih zanimanja, potražnja je i za trgovcima, vozačima, mesarima, vrtlarima te različitim majstorima neophodnim za održavanje objekata. Oni će dobiti 6-mjesečni posao, naglašava Brkić.
Prve objekte otvaramo već krajem 3. mjeseca, kasnije tamo negdje ove godine je planirano otvaranje 10.4. Djelatnici dolaze malo prije radi edukacije, jer inače formili smo našu internu gastroakademiju gdje pripremamo djelatnike, jer niti ne očekujemo kad oni dođu, ljudi se moraju malo ambijentirati, uspostaviti, opustiti se, upoznati naš način rada kako bi mogli kvalitetno sudjelovati u radu.
Interes Brčaka za sezonski rad na Jadranu je dosta veliki, što pokazuje i odaziv njih preko 100 na intervju Jadran grupe. Dado i Mahir.
Kako je stanje u Bosni za teško posao, se dobija i ovo što se dobija jako male pare, pa sam se prijavio od tu isključivo radi boljeg života.
A mi odavde tražimo kod njih posao. Opet je lakše u komšiluku nego ići tamo negdje u Njemačku.
Radna snaga iz Bosne i Hercegovine je poželjna u zemljama Europske unije, a posebno u Hrvatskoj, dodaje Brkić.
Iskustva su izuzetno kvalitetna. Ove ljudi iz ovih krajeva su već poznati kao vrijedni radnični ljudi i zato i jesmo se fokusirali na ovu regiju.
Ono zbog čega mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine vani su uvjeti rada i zarade.
Naši uvjeti su jako dobri, jer sve drugo, ono što je posebno, što je ekstra, to se posebno plaća. Prekovremeni rad se posebno plaća, rad nedjeljom, noćni rad, dvokratni rad i sve troškove oko ishodovanja dokumenata i kao što je, ne znam, sanitarna knjižica i tako dalje, idu na trošak poslodavca.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.